iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste lahko slišali, da na Ljubnem ob Savinji poteka ena najstarejših tradicionalnih prireditev, že 59. flosarski bal, ki bo vrh dosegla prihodnji konec tedna. Za vas smo pripravili tudi prispevek, da bodo z vodo iz zadrževalnika Vogršček zgornji del Vipavske doline lahko namakali proti koncu naslednjega desetletja. Spomnili bomo še na eno poletno dogajanje. Občina Kanal ob Soči je v sodelovanju z lokalnim turističnim informacijskim centrom in domačimi društvi pripravila sklop prireditev Poletja v kanalu, ki bogati dogajanje v kraju. Ob sklepu pa bomo šli na slovensko obalo. Ta skriva številne čudovite kotičke in ponuja tudi veličastne razglede. V njih je znova mogoče bolj varno uživati na pešpoti med Piranom in Fieso. Več bomo razkrili v nadaljevanju. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na Ljubnem ob Savinji v teh dneh poteka ena najstarejših tradicionalnih prireditev, že 59. flosarski bal. Prireditev, ki v prvi vrsti ohranja spomin na splavarje oziroma flosarje obiskovalcem, v 16-dnevnem dogajanju ponuja več kot 40 športnih in kulturnih dogodkov. In na telefonski zvezi lepo pozdravljamo predstavnico turističnega društva Naš kraj, gospo Nejko Golič. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Gospa Golič, najprej, kaj sploh flosarski bal je?
Torej, za flosarskim balom, ki poteka pri nas na Ljubnem ob Savinji, se želimo pokloniti 500-letni tradiciji splavarstva oziroma flosarstva v Savinjski dolini. To se je končalo nekje sredi 20. stoletja, ampak danes, kot ste rekli, že 59. leto zapored praznujemo to, kar so nekoč začeli naši predniki.
Ob tem je prav, da spomnimo, da se ob reki Savinji v preteklosti dobro razvijala lesna panoga, ki je najbolj zacvetela v obdobju med obima vojnama. Les so v hribovitih predelih posekali in po manjših potokih spravljali v dolino. Od tam so ga plavili do žag, razžaganega pa zbili v splav, s katerim so splavari po rekah potovali naprej do Celja, kasneje pa vse do Beograda in še dlje. Na cilju so splav razdrli, les prodali in se vrnili v domače kraje. Gospa Golič, bogato 16-dnevno dogajanje je sedaj na polovici, kaj torej ponujate?
Torej, v teh 16 dnevih pripravljamo tako likovne delavnice, potem športne dogodke, turnirje, pa tudi zabavne večere in kulturne prireditve. Za vsakogar nekaj radi rečemo. Tisti glavni sklepni del pa poteka 3. in 4. avgusta, torej prvi vikend v avgustu.
Torej, če greva sedaj podrobno k 3. in 4. avgustu, kdo bo sodeloval, kaj bo mogoče videti, gospa Nejka Golič, nekaj več o programu, ki ga pripravljate prihodnji konec tedna.
3. avgusta imamo pri nas znan flosarski večer, letos ga bojo zaznamovali ansambl Modrijani. Potem pa, če se predstaviva kar na nedeljo, od 14. ure naprej pri nas poteka etnografska povorka, na kateri se predstavijo posamezna društva in pa letos smo dali prednost starim običajem. Kasneje se skupaj predstavimo na prireditveni prostor Vrbje, kjer poteka tekmovanje v kiparstvu z motorno žago, pa to znamenito odiranje in spust flosa po reki Savinji, ki ga zaključimo z flosarskim krstom in pa flosarskim večerom leto z ansamblom Franca Miheliča.
Gre za velik zalogaj, 16-dnevno prireditev, zato ni odveč vprašanje, kako kraj, vaščani, krajani živijo s tem flosarskim balom, se je prijel med njimi, radi poprimejo za delo.
Zelo smo veseli, da naše krajanke in krajani tako odprto sprejemajo prireditev, kot je flosarski bal. 16 dni in pa 20.000 obiskovalcev ni mali zalogaj za Ljubno ob Savinji, ampak pripravljamo se na 60. flosarski bal, tako da si lahko predstavljate, kako veselo je letos.
Če je to na eni strani zelo pomembna turistična prireditev, pa ne gre brez te note, ki je pomembna za dediščino, za ohranjanje kulturne dediščine, za prenašanje tega iz roda v rod, tudi na mlajše generacije, kajti le tako bomo lahko to prenašali naprej in se teh pomembnih, bom rekli, dogodkov spominjali tudi v prihodnje.
Mlajše generacije učimo, da je splavarstvo prineslo kraju razcvet, v preteklosti pa je bila z tem posredno ali neposredno povezana vsaka ljubljanska družina, Zato je zelo pomembno, da se vsi zavedamo, kaj je vsak splavar prinesel ljubnemu in da še danes lahko tako lepo govorimo o tem, je seveda potrebno poznati vsako zgodbo. Zato se trudimo, da je flosarski bal v prvi vrsti predvsem etnografska prireditev, ki uči naše, kasneje pa tudi ljudi, ki pridejo iz daljne okolice.
Gospa Neka Golič, ob sklepu le še vaše vabilo vsem našim poslušalkam in poslušalcem na 59. flosarski bal.
Rada bi povedala, da vsak, ki pride na Ljubno, bo zagotovo usmerjen na pravo okolico, kjer bo v tistem trenutku potekalo nekaj v zvezi z flosarskim balom, zato vabljeni na Ljubno ob Savinji.
Vabilo na flosarski bal sem vam posredoval Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Z vodo iz zadrževalnika Vogršček bodo zgornji del Vipavske doline lahko namakali proti koncu naslednjega desetletja. Z gradnjo novega dela namakalnega sistema pa naj bi začeli po letu 2022. Ajdovski župan Tadej Belčanin.
V preteklih letih smo izvedli vse potrebne študije namakanja celotne površine občine Ajdovščina in ugotovili, da je edino ekonomsko upravičeno namakanje iz Vogrška, torej s prečrpavanjem vode, bomo rekli, nazaj gor ob reki Vipavi in jasno namakanje potem iz tega primarnega voda. Kar se tiče postopkov, smo v letošnjem letu v pripravah idejne dokumentacije. Ko bo ta izdelana, bomo tudi pristopili k lastnikom kmetijskih zemljišč oziroma zakupnikom in pridobili ustrezna soglasja. Jasno, potem se odprejo naprej pogoji za tisto končno projektiranje in tudi samo vlaganje zahtevkov za uvedbo namakanja na pristojno ministrstvo, čemur pa jasno potem sledi ob pozitivni odločbi, jasno sledijo vlaganja v izvedbo namakalnega sistema, ki ga načrtujemo od leta 2022 naprej.
Gradnja namakalnega sistema ima tudi podporo ministrstva za kmetijstvo, še predtem pa bo nujno obnoviti zadrževalno pregrado na Vogrščku. S tem so se ukvarjali domala vsi okoljski in kmetijski ministri. Za omenjeno pa bo treba zagotoviti tudi sredstva, cena naj bi znašala približno 10 milijonov evrov, čeprav so bila dela sprva ocenjena na približno 4 milijone evrov.
Torej, zdajšnja situacija je takšna, da pričakujemo, da bi se v zimskem času vendar sanacija pričela, da bo tudi za to pripravljena vsa dovoljenja. Kot že rečeno, naš interes je, da pride čim prej do vzpostavitve namakalnega sistema, ki je resnično vitalnega pomena za Vipavsko dolino, bodi se, da govorimo o spodnji ali pa zgornji Vipavske dolini. Tukaj gre predvsem za sanacijo obstoječega namakalnega sistema, za katero nekako ocena 1,5 milijona evrov investicije in pa potem seveda za vzpostavitev nadgradnje tega sistema v večini približno 6,3 milijona, ki bi zajela še približno 2000 hektarjev površin namakanja.
Je dejala ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec, ki je napovedala tudi strategijo razvoja kmetijstva v Vipavski dolini.
Ki prav tako zahteva nekatere spremenjene poglede in tudi spremenjena razmišljanja glede razvoja kmetijstva v prihodnje, tudi še z dodatnimi vlaganji v različne sisteme zaščite pred vplivi iz okolja, tudi vetrom seveda zraven namakanja in pa seveda tudi razne strukturne spremembe, kar se tiče tudi strukture kmetijskih zemljiških posest, ki je izjemno razdrobljena, večjega povezovanja, več podjetniškega pristopa.
Iz Vogrščka se trenutno namaka približno 1000 hektarjev površin, pretežno v spodnjem delu Vipavske doline. Po besedah ajdovskega župana pa bi lahko dosegli namakanje do 2/3 kmetijskih površin, sedaj je interes v občini zelo velik. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Občina Kanal ob Soči je v sodelovanju z lokalnim turistično-informacijskim centrom in domačimi društvi pripravila sklop prireditev Poletje v kanalu, ki bogati dogajanje v kraju. Vsako leto največ obiskovalcev privabijo že tradicionalni skoki z mostu nad Sočo, ki bodo 11. avgusta. Že prihodnjo soboto, 3. avgusta, pa bo v kanalu prvič organizirano mednarodno tekmovanje v plezanju na znameniti zvonik župnijske cerkve. Na vprašanje, kako gleda na ta podvig in kako visok je zvonik, nam je župnik Aleš Rupnik odgovoril.
Celoten zvonik je 35 metrov, ampak tam do tistega platoja, kjer so zvonovi, in to je 25 metrov. Je tukaj en tak nov izziv, sem najprej razmišljal o plezanju na most, potem so rekli, zakaj pa ne bi potem nadaljevali še na zvonik. pač je tudi ena taka atraktivna predstavitev kraja in tudi naše cerkve. Tako.
Kot je še dejal župnik, je sodelovanje župnije s turističnim društvom in drugimi predstavniki na ravni občine zelo dobro.
Ker na koncu imamo ne samo te skoke z mosta, potem je tukaj gledališka skupina Kontrada, ki prireja dva vikenda, potem v avgustu gledališke predstave, petek, sobota, nedelja zvečer, in pa potem začnejo pa ob koncu avgusta, začetku septembra ta mednarodni festival slovenske sodobne glasbe Kogojevi dnevi. In vseh teh stvarih, nekateri od teh koncertov so tudi v cerkvi. V glavnem je, mislim, da je kar eno zelo lepo sodelovanje, da si med seboj tako, ker tudi župnija ima nekatere stvari, recimo praznik Marijinega vnebovzetja. Marija vnebovzeta je zavetnica župnije, cerkve tudi. Imamo slovesno praznično mašo s procesijo, z Marijinim kipom in pa potem župnijski dan na župnijskem vrtu. Ali pa smo praznovali kronanco, naše župnijsko romanje na Svetogoro, letos že 477. leto. Tako da tega dogajanja je za en tak kraj, ki je sicer malo na obrobju, je kar živahno, dinamično in pa najbolj sem vesel tudi tako, da ljudje med seboj lepo sodelujemo.
Pravi Aleš Rupnik in napoveduje tudi pestro oratorijsko dogajanje za otroke in mladino.
Ja, oratori pripravljamo tukaj vsako leto z eno lepo skupino 15 mladih. Letos bomo imeli oratori pred zadnji teden v avgustu, torej tik pred koncem počitnic. Se zbere okrog 60 otrok iz vseh tukaj okoliških krajev, ne samo iz Kanala, tudi iz Ročinja, Marijinega Celja, Liga, Levpe, Kala nad kanalom. Imamo en lep teden, vsebinsko ga sicer zasnujemo po predlogi, ki jo pripravi sestra Rebeka Kenda v Kanjem dolu. In letos bomo imeli vsebino to izhodišče umorjenega duhovnika Filipa Terčelja, našega primorskega rojaka.
Občina je za letošnji sklop prireditev Poletje v kanalu namenila 20 000 evrov. Za nadaljno krepitev turizma želi obstoječi turistično-informacijski center preoblikovati v Zavod za turizem in pripraviti tudi strategijo razvoja tega področja. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Piran in Fieso povezuje slikovita pešpot. V dolžino meri 840 metrov, v širino povprečno slaba 2 metra. Je zelo priljubljena, saj razkriva lepe razglede na zaliv in številne jadrnice v njem. V ozadju je mogoče videti tudi italijansko obalo. Obilnejše deževje v letošnjem februarju je sprožilo plaz s klifa nad njo. Piranska občina jo je zato na zahtevo lokalne civilne zaščite zaprla. Klif je sestavljen iz plasti peščenjaka, laporja, glinovca in meljevca. Prav zaradi vsebnosti zadnjih dveh je zelo občutljiv na meteorne in ostale vremenske vplive. Tako prihaja do intenzivnega preperevanja in nepredvidljivega krušenja kamenja. Ker pada s precejšnje višine, lahko skoraj vsakokrat ogrozi človeško življenje. V morju so še dobro vidne skale, ki so se v različnih obdobjih zvalile s klifa v globino.
Na klifu vedno potekajo neki naravni procesi, zaradi katerih ne bo pot nikoli povsem 100% varna. Take varnosti ni nikjer, še najmanj pa na cesti ali v gorah ali pa na naši pešpoti med Piranom in Fieso.
Je pojasnil Bruno Kuzmin, ki je tiskovni predstavnik piranske občine. Ta je vseeno želela poskrbeti, da bi bila pešpot varnejša, tako za sprehajalce kot za kopalce. Pristojni so se sanacije lotili v začetku tega meseca. Očistili so brežino, odstranili previsne in nevarne kose peščenjaka ter opravili vzdrževalna dela. Pri sanaciji so uporabili materiale, ki so enaki do zdajšnjim, kjer je le mogoče so to kar obstoječi bloki iz lokalnega peščenjaka. Ker smo v času poletnih počitnic, je v tem delu države ogromno turistov. O nevarnostih dostopa oziroma zadrževanju na tej pešpoti so obveščale številne opozorilne table v več jezikih.
Sanacija poteka po terminskem načrtu. Verjetno bodo dela končana že kakšen dan pred 1. avgustom.
Je pred kratkim poudaril Kuzmin. To se je tudi uresničilo. Pešpot je že odprta za obiskovalce. Piranska občina se je držala tudi predvidenega finančnega okvira. ni prišlo do dodatnih stroškov. Za sanacijo naj bi odštela dobrih 130 tisoč evrov. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bilo vse v tokratni oddaji iz naših krajev, ki smo jo pripravili Petra Stopar, Andrej Šinko, Helena Križnik in Alen Salihovič, ki sem jo tudi uredil. Bi radi, da se v oddaji sliši tudi vaš kraj. Vabimo vas, da nam posredujete dogodke na elektronski naslov našega informativnega uredništva desk@ognisce.si. Z veseljem vas bomo poklicali in o vaših dogodkih tudi poročali. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.